On ensimmäisen kerran ajattelit, että lähdet maailmalle, tai miten se tapahtui?
No, kun lähdetään maailmalle, niin se nyt on vähän eri asia kuin lähteä lähetystyöhön. Minä jo sota-aikana lähdin maailmalle, kun lähdettiin sotaa pakoon talvisodan aikana tuonne Ruotsiin. Mutta varsinaisesti tämä lähetysasia tuli minulle hyvin voimakkaasti uskoontuloni jälkeen vuonna 1948, kun olin Toivakan rukoushuoneen vihkiäisissä. Ja siellä minä näin yhden niistä melko harvinaisista asioista elämässäni, nimittäin minä näin näyn, jossa minä näin, kuinka mustat kädet oli ojennettuna ilmaan, ja ne kutsuivat kuin muinoin makedonialaista, että tule yli ja auta meitä. Ja silloin minä kerta kaikkiaan en voinut ymmärtää, että miten se on mahdollista minun kohdallani, kun 5 minuutin todistuskin oli niin kovan työn takana, että miten sitä voi lähteä sinne kertomaan. Mutta nyt kun on 36 vuotta jo siellä päivän tasaajalla oltu, niin kyllä se kai sitten totta on.
Ennen kuin mennään päivän tasaajan Afrikkaan, niin Åke Söderlund, kerro siitä uskoon tulosta, miten se sinun kohdallasi tapahtui.
Minun hyvä ystäväni Urho Kyllönen oli tullut uskoon Längelmäellä, josta minun isäpuoleni oli kotoisin, Längelmäen Eväjärven kylässä. Ja hän oli aika raju kaveri, 18-vuotias silloin, itse olin 16-vuotias. Ja kun Urho sitten lähetti minulle sanan, että kuule, mä oon tullut uskoon, niin minä en meinannut uskoa sitä. Ja sanoin, että katsotaan nyt muutama viikko, että kyllä se sieltä tulee takaisin. Mutta kun oli kulunut 3 kuukautta, niin minä lähdin katsomaan Urhoa, että mitä tosissaan hänelle on tapahtunut. Ja ei ollut edes kokouksia siellä, mutta oli pyhä koulu sinä sunnuntai-aamuna. Urho vei minut sinne. Ja se oli minun elämässäni ensimmäinen kerta, kun minä todella olin tällaisessa ympäristössä. Siellä aloitettiin pyhä koulu niin kuin aloitetaan. Minä henkilökohtaisesti olin jo iso poika ja minä kerran panna käsiä ristiin ja silmiä kiinni, kun toiset rukoilivat. Ja minun huomioni kiintyi vieressäni seisovan Urhoon, joka oli pannut silmät kiinni, ja hän sanoi hyvin noin onnellisen näköisenä, että kiitos Jeesus. Se oli se saarna, joka toi minut Kristuksen luo. Minä tajusin, että tuo kaveri on saanut jotain. Ja hän kiittää siitä. Ja minä olin niin pimeä pakana, että minä en ikinä ollut missään herätyskokouksessa, jossa nostetaan käsiä tai kysytään, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle. Ja niin minä pistin silmät kiinni ja minä sanoin, kiitos Jeesus. Minä halusin samaa. Mä tajusin. Koko mun elämäni kuin filmi nauhalla meni silmien edessä ja mä tajusin, että tätä minäkin olen kaivannut. Näin, tämä oli minun uskoontulokokemukseni.
Miten kauan siitä sitten meni aikaa, kun näit tämän näyn, jossa mustat kädet kurottautuivat sinua kohden?
Tämä uskoontuloni tapahtui lokakuussa 1948 ja se oli kuitenkin ennen joulua samana vuonna. Joten se täytyy olla joko marras-joulukuussa. Olin ollut kuukauden pari uskossa.
No miten näky muuttui sitten todeksi lähtemiseksi?
No, minä uskon, että ei se nyt ihan noin kertaheitolla järjestyt joku lähtee maan ääriin, vaan sitten on aloitettava omasta Jerusalemista. Ja niin minäkin aloin todistella ystävilleni, että minä olen uskossa. Kehotteli ihmisiä, tulee Jeesuksen luo. Sitten olin vuonna 50 Kuopiossa raamattukoulussa ja vuonna 51 Jyväskylässä. Meillä oli sellaisia lyhempiä raamattukursseja silloin. Ja vuonna 51 lähdin sitten evankelistaksi Suomeen. Täällä minä kiertelin sitten evankelistana, kunnes sisimmässäni tuli varmuus, että pitäisi lähteä lähetyskentille. Ja sitä silmällä pitäen jo ajatellessani elämän toveria, niin minä niin kuin tutkailin, että tytön, jonka kanssa menen naimisiin, täytyy myöskin omistaa lähetyskutsu. Ja näinhän siinä kävi. Pirkon löysin ja hänellä oli kutsu myös Afrikkaan, niin kuin minullakin. Ja vaikka sitten lähdimmekin Ceylonille, niin koko ajan minulla oli täysi varmuus, että tämä on vaan lähetyskoulua. Mm. Ja todella lähetyslaiva Ebenezerillä, jolla lähdimme elokuun 10. päivä vuonna 1955 tuosta Pohjoisrannasta. Se oli sellainen lähetyskoulu, että meillä oli mottona, että mitä koulu kovempi, sitä oppi selkeämpi. Siellä me olimme vanhan lähetysveteraani Toimi Yrjölän koulussa ja noin 1,5 vuotta mä olin sillä laivalla. Mä olin 3. konemiehenä siellä. Konemestari Rantalainen oli niin kuin konepäällikkö, ne Altti Viljanen oli sitten 2. ja minä olin 3. Me hoidimme koko laivan koneet kolmistaan. Aina on yksi vuoro kerrallaan, että hoidettiin kaikki koneet. Sitten minä menin sisämaahan Ceylonilla eli Sri Lankassa ja olin siellä 1,5 vuotta. Mutta kaiken aikaa mulla oli silmämääränä se, että minä eräänä päivänä lähden Afrikkaan. Sitä alkoi olla vaikeuksia saada työlupia. Niitä annettiin 1,5 vuodeksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Ja niin minä kirjoitin Keniaan Paavo Kusminille, joka on meidän pioneerejamme. Ja Paavo kirjoitti minulle, että tervetuloa, kaikki ovet ovat auki.
Studiossa Åke Söderlund ja Kristillisen keskuksen ohjelma Koko elämä safaria. Åke, miten sinä ensi kerran menit Afrikkaan? Minkälaisen työn pariin silloin? Oliko se 30 vuotta sitten vai kauemmin? Oliko se nimenomaan Kenia, johon menit aivan ensin?
4. päivä heinäkuuta eli Amerikan itsenäisyyspäivänä vuonna 1958. Tulimme Ceylonilta eli Sri Lankasta lentäen Nairobiin ja työ, johon menin, oli sillä hetkellä Kisin kaupungissa. Se oli seurakuntatyötä. Me julistimme evankeliumia ja meillä oli siellä myöskin sairaanhoitohenkilökunta, jotka sitten hoitivat sairaita, mutta minun tehtäväni oli ihan julistustehtävä. Sitten Kisistä muutimme Homabeihin. Siellä vaimoni sairastui lavantautiin ja oli aivan kuolemaisillaan. Ja kun Pirkko oli Kisumun sairaalassa, hän oli ihan täysin sekaisin ja minä luulin, että minä jään 2 pienen lapsen kanssa. Siihen aikaan ei ollut antibiootteja ja hyvin monet lähetit olivat kuolleet lavantautiin. Kun minä kävelin Kisumun kaupungissa, niin vanha ystäväni Siilas Oviti, joka on Suomessakin vierailut jo vuonna 1961, hän tuli mua vastaan, että Åke, mitä sinä täällä hampparoit täällä kaupungissa? Ja mä sanoin, että kuule, Pirkko on kuolemaisillaan tuolla sairaalassa, että nyt ei enää lääkkeitä auta, että nyt sinun on tultava rukoilemaan hänen puolestaan. Siellä sanoi, että kyllä mä mielelläni tulisin, mutta sä tiedät, että valkoisten sairaalaa ei mustia päästetä. Eli me vielä silloin siirtomaavallan aikaa. Ja niin Siilas sanoi, että olen pahoillani, että sinä tulet. Nyt on Pirko elämästä kysymys, että minä vien sut salaa sinne. Ja niin me teimme salajuonen. Minä menen ovelle, sairaalan ovelle ja katson, että ketään ei ole näkyvissä. Ja minä vinkkaan Siilaksen sisälle. Menemme Pirkon yksityishuoneeseen ja mä sanoin, että heti kun mennään sinne, niin mennään polvillemme. Niin ei ne kehtaa miestä heittää polvilta ulos. Ja kun me menimme sinne, Pirkko oli siellä kuumeisena houri. Ja me laskimme sitten, mä vieläkin muistan, kun siinä oli musta ja valkoinen käsi laskettu Pirkon kuumeisen otsan ylle. Ja me käskimme tätä lavantautia väistymään ja kuumeen laskeutua. Ja Siilas lähti pois. 3 vuorokauden päästä Pirkko oli täysin terve.
Mikä on evankeliumin vapaus Afrikassa, jos ajattelet näitä maita, joissa teet työtä, Ugandaa ja Keniaa, ja onko niitä muitakin?
No, Kenia, Uganda ja Zaire, niissä on ihan täysi vapaus julistaa. Tosin joskus, kun on oikein vaikeaa, niin saattaa olla, että esimerkiksi ulkoilmakokoukset väliaikaisesti kielletään. Mutta ei ne ole meidän työtämme haitanneet. Kyllä me ollaan saatu tehdä hyvin vapaasti evankeliumin työtä. Ja julistaa vapaasti kaikkea, mihin uskomme.
Onko noituus ja poppamiehet ja tällaiset pakanalliset ilmiöt, ovatko ne haittaamassa lähettien työtä vielä tänä päivänä?
No ei voi sanoa. Kyllä aikoinaan oli hyvin paljon noituutta ja noita tohtoreita ja olen heitä tavannut henkilökohtaisesti ja joitakin on tullut uskoonkin ja heidän noitakalujaan on poltettu. Mutta eihän niitä tarvitse pelätä. Eihän kenenkään, joka tietää Jeesus nimen voiman, tarvitse pelätä mitään noituksia. Ei meä ole koskaan pelännyt. Kerrankin, mä muistan, meillä oli naapurina Homabeissa joku noita, joka siellä aina helistytti niitä noitakaluja yöllä. Ja mä kerran sanoin hänelle, että kuule, mennään ja poltetaan ne kaikki. Hän sanoi, että kuule, jos sinä tulet minun kattoni alle niitä polttamaan, niin sinä kuolet siihen paikkaan. Mä otin häntä kädestäkin, että lähdetään heti. Ei mies lähtenyt. Että ei mä ole koskaan pelännyt noitia enkä noituksia. Päinvastoin me ollaan uskottu siihen, että Jeesus nimessä on voima jopa ajaa riivaja henkiä ulos ja me rukoilemme sairaiden puolesta ja siinä mielessä niin kyllä tässä niin kuin voittavalla puolella ollaan, ei omassa nimessä vaan Jeesus nimessä.
Miten mainitsit sairaiden puolesta rukoilemisen? Joskus tuntuu siltä, että ihan samalla tavalla kuin evankeliumin eteenpäin meneminen on paljon voimallisempaa Afrikan mantereella kuin täällä Euroopassa, niin samalla tavoin Jumalan voima, vaikka me tiedämme hyvin, että se on sama siellä niin kuin täälläkin, niin kuitenkin esimerkiksi sairaita paranee enemmän ja paljon radikaalimpia paranemisilmiöitä kuin esimerkiksi täällä Suomessa.
Tämä on tietysti hyvä kysymys. Me tiedämme, että Jeesus parantaa sairaita, mutta samanaikaisesti myöskin on määrätty ihmiselle hänen elämänsä pituus ja jokaisen on kerran lähdettävä täältä. Ja minua on rohkaissut tuo profeetta Elisan tapaus, kun Elisa, joka teki mahtavia ihmetekoja, joista Raamattu kertoo meille hyvin paljon, niin sitten kerrotaan, kun Elisa oli sairastunut kuolintautiinsa. Sitten kun hän kuoli, hänet haudattiin ja kerran sitten tuli jotkut sotilaat ja olivat olleet taistelussa ja heittivät yhden ruumiin ja kuinka ollakaan ne heitti ne Elisan luiden päällä ja mies heräsi. Vielä luissakin oli voimaa, mutta Elisankin täytyi mennä kuoleman kautta ja hänkin sairastui kuolintautiinsa. Minä olen pannut merkille, että hyvin monet Afrikassa parantuneista ihmisistä ovat täysiä rasvanahkapakanoita. Ja Jeesus osoittaa tällä elävänsä. Hän näyttää ihmisille, että tämä ei ole pelkkä uskonto, vaan Jeesus on ylösnoussut ja hänellä on voima tehdä näitä. Kun T.L. Osborne, joka on teillekin monille tuttu, hän oli vuonna 1957 Mombasassa. Ja siellä oli mahtavan suuri kokoussarja. Siellä kuulijakunnan joukossa oli eräs lähes 2-metrinen, hyvin rivakka, hyvännäköinen afrikkalainen muhamettilainen nuori mies. Tämä mies pitkässä valkoisessa kansussaan seisoo kuulijakunnassa ja kuuntelee ihmeissään ensi kerran elämässään evankeliumia. Ja kun Osborne sanoi, että teidän ei tarvitse uskoa, että Jeesus elää, ellei hän tee samoja tekoja, joita hän teki silloin, kun hän oli maan päällä. Silloin tämä nuori mies sanoi, että selvä. Hän meni kotikylälleen, haki sieltä erään vanhan sokean miehen. Ja mies sanoi, että en minä voi lähteä sinne, että minähän on muhamettilainen. Sanoi, että sä lähdet nyt mukaan. Ja niin tämä mies tuli kokoukseen ja he seisoivat siellä kuulijakunnassa. Samanaikaisesti tämä Aleksanteri oli ottanut pitkän puukon ja pisti sen piiloon tuonne vaippansa alle. Ja ajatteli, että puhu mies, mitä puhut. Jos nyt ei tämä sokea saa näkönsä, niin viimeisen puheen pidät. Ja sinne hän hivelee välillä sitä puukkoa siellä helmansa alla, kun hän kuuntelee Osbornia ja yhtäkkiä hänen vieressään se soke alkaa hyppiä tasajalkaansa, että minä näen, minä näen. Silloin Aleksanteri otti sen puukon sieltä helmansa alta ja heitti maahan ja juoksi sinne alttariluo, missä Osborni saarnasi ja sanoi, että tämä oli viimeinen päivä, kun minä olen muhammettilainen, minä uskon, että Jeesus elää. Hänestä tuli niin sanottu sairen apostoli, joka on voittanut tuhansia Jeesukselle. Yksi ihme.
Eikä edes tapahtunut alttarilla käsien päälle panemisen kautta, jossa tapahtui siellä kuulijakunnassa.
Siellä kuulijakunnassa. Mm. Ja me olemme vannut merkille, että hyvin monet meidän kokouksessa parantuneet ihmiset ovat juuri tällaisia, että Jeesus vain osoittautuu elävänsä. Hän osoittaa heille, että minä elän ja sen tähden niin he uskovat tähän Jeesukseen.
Jos ajattelet näitä vuosia, jotka olet evankeliumin asialla ollut Afrikassa, niin ne ovat kysymättäkin sen tietää, ne ovat varmasti rikkaita vuosia. Mikä on ollut vaikeinta työssä tai elämässä Afrikassa?
No, me on aika elämänmyönteinen ihminen ja jos vaikeuksiakin tulee, niin niistä on aina selvitty. Tietysti on ollut sairauksia joskus perheessä, jotka ovat olleet vaikeita. Ellei sitten ole se, että joskus on saanut Ugandassa konepistoolin kylkeensä ja sotilas on sanonut, että minä tapaan sinut. Mutta näissäkin tilanteissa Jumala on aina antanut voiman, että ei ole millään tavalla peloittanut. Kerrankin kun yksi sotilas suutuspäissään näin sanoi, että poika, sä oot jo tarpeeksi tappanut, etpä pyssy pois. En pani pyssyn pois ja minä olen tässä vielä hengissä. Tällä hetkellä Ugandan tilanne on, sanoisin, vaikein tilanne on se, että Uganda on niin konkurssikypsä maa, että se tekee koko kansasta joko roistoja tai kerjäläisiä.
Johtuen mistä?
No, kun ei ole rahaa. Ja sanotaan, jos opettaja saa 60 markkaa kuukaudessa, hyvin koulutettu opettaja, ja sotilas saa puolet siitä. Ja kuitenkin ruoka on melkein sama hintaista kuin Suomessa. Niin ei sillä kerta kaikkiaan elä. Sitten täytyy heidän joko kerjätä. Meidän toimistomme on Kampalan keskustassa ja siellä on sitten näitä kavereita, jotka aina tulee sinne. Ihminen voisi sulkea täysin sydämensä kaikilta tällaisilta kerjäläisiltä, mutta lasta ei saa heittää pesuveden mukana pois. Todella tarpeessa olijoita on tavattoman paljon. Kun ajatellaan niitä miljoonia orpoja ja tilanne ei ole yhtään parantunut siitäkään, että nyt kun Uganda on pahin AIDS-pesäke koko maailmassa ja sen jäljeltä on nyt jo 1,5 miljoonaa orpoa.
Siis AIDSin takia?
AIDSin takia, jotka ovat menettäneet vanhempansa. Tämä on ehkä kipein. Kun mieli tekisi tehdä jotain, näkee, on paikan päällä, sydän haluaisi auttaa, mutta kun ei ole mahdollisuutta auttaa.
Onko tämä AIDS-tilanne Ugandassa kaikkein pahin? Mikä on sitten Kenian tilanne?
Minulla ei ole tilastotietoja Kenian AIDS-tilanteesta, mutta siis jos vielä palataan Ugandaan, niin viime joulukuussa oli jo AIDSin kantajia 2 miljoonaa. Ja nyt sanottiin, että tämä tupluautuu aina 6 kuukauden väliajoin. Eli nyt kesäkuussa on jo 4 miljoonaa, joulukuussa 8 miljoonaa.
Paljonko Ugandassa on väkeä?
Ugandassa on 17 miljoonaa ja ennuste on, että tämä menee 11,5 miljoonaan. Sitten se alkaa pudota.
Onko näiden AIDS-potilaiden keskuudessa voitu sitten julistaa evankeliumia? Ja mikä näiden ihmisten suhtautuminen on?
No tämä onkin juuri tämä asian hyvä puoli, että kun sanotaan 3-4 vuotta sitten, kun tuli vieraita Ugandaan, niin minä vein heidät katsomaan niitä mahtavia pääkallokasoja siellä, jotka olivat Amini ja Oboten jäljiltä jääneet. Niitä me emme voineet auttaa. Mutta AIDS-potilas kuullessaan, että hänessä on AIDS, tietää, että hänelle on annettu kuolemantuomio. Sen täytäntöönpano on vaan sitten ajan kysymys. Tämä väliaika, heidän täytyy ottaa vakavasti ajatellen, että tässä pian lähdetään ja hyvin monet AIDS-potilaat ovat ottaneet Jeesuksen vastaan pelastajanaan.
Åke Söderlund, jos ajattelet elämäsi safaria, kaikkia vaiheita, jotka sinä olet saanut kulkea Herran työssä ja Herran palvelijana, niin jos sinun pitäisi parilla lauseella tiivistää se, mitä Jumala on sulle opettanut tässä elämän koulussa, niin mitä sä siitä sanoisit?
Jos joutuisin elämään tämän elämän uudelleen, niin tekisin samat valinnat kuin tähänkin asti. Kyllä minä säälin ihmisiä, jotka pyörivät oman napansa ympärillä ja oman elämänsä ympärillä, omien ongelmiensa ympärillä. Ja kaiken, mitä he saavat ikinä hankittua, niin he tekevät vain oman perheensä viihdyttämiseksi. Ja unohtavat lähimmäisensä. Se on köyhä elämä. Kyllä minusta on mahtavaa, kun rikkoo nämä ympyrät ja lähtee ja voi tehdä jotain lähimmäisensä hyväksi. Eikä se mahtavampaa ole, kun menee johonkin ja kertoo ihmisille ensi kerran elämässään. He kuulevat nimen Jeesus. Menee heille kertomaan, se on yksi mahtava asia. Minulle on esitetty joskus kysymys, no mitä on lähetystyö? Ja minä haluaisin sen aivan kuin sanoa näin pähkinänkuoressa. Lähetystyötä on kaikki se, mitä me teemme Jumalan valtakunnan työn hyväksi ulkopuolella oman ympyrämme. Unohdamme hetkeksi oman perheen ja teemme jotain. Se voi tapahtua ihan naapurin kohdalla, naapurikylässä, omassa kotimaassa tai naapurimaassa tai aina maan ääriin asti.
Jokaisella on oma tehtävä ja sitten tarvitaan niitä, jotka ovat omalla paikallaan ja rikkovat sillä tavoin rajoja, että eivät elä itselleen, vaan uhraavat lähetystyölle ja rukoilevat työn puolesta ja ovat semmoinen kotijoukko ja tuki ja perusta ja jalusta, jolta työtä sitten tehdään.
Nimenomaan eihän tästä mitään tulisi, jos kaikki lähtisi. Mutta kun jokainen on omalla paikallaan, ihminen voi... Kyllä minä arvostan niitäkin monia ihmisiä, jotka ovat minun luokseni tulleet sanoa, että okei, minä olen rukoillut sun puolestasi joka päivä. Minä muistan kerran, minä olin jossain teltalla ja joku vanha pieni söpö mummo katseli minua pari metrin päästä pääkallellaan ja sanoi, että tossa se nyt sitten on. Kun hän sanoi uudelleen, että tossa se nyt sitten on, niin minä katsoin ympärille ja sanoin, että no mitä se täti tarkoittaa. Sanoin, että kuule okei. Mä en ole koskaan sua aikaisemmin tavannut, mutta mä oon vuosia rukoillut sun puolestasi joka päivä ja tossa sä nyt sitten olet. Mä otin sitä vanhaa tätiä kaulasta kiinni ja sanoin, täti jatka. On esirukoilijoita, sitten on henkilöitä, joilla Jumala on uskonut tätä maallista. Ilman sitä ei lähetystyötä tehdä. Meidän työmme on kallista. Tämä on tosiaan kallis, on Herran palvelus. Mitä enemmän me teemme, mitä enemmän työ leviää, sitä enemmän tarvitaan varoja. Ja esimerkiksi Ugandan työssä en mä pidä enää niin tärkeänä edes rukoushuoneiden kirkkojen rakentamista kuin se, että voidaan evankeliumia julistaa ja saavuttaa mahdollisimman monia ihmisiä, koska minä uskon, että jos ihminen nykypäivinä katselee avoimin silmin, mitä maailmassa tapahtuu, mitä tämänkin vuoden aikana on tapahtunut Persianlahdella ja Somaliassa ja Etiopiassa ja monilla muilla alueilla, niin kyllä täytyy sanoa, että Jeesuksen tulemus on hyvin lähellä. Ja nyt on hyvä aika tehdä työtä.